Šodien atklās iniciatīvu, kuras mērķis ir Latvijas skolēnu un skolotāju garīgā labklājība izglītības iestādēs. To iecerēts stiprināt ar programmu Garīgās veselības veicināšanu skolās. Programma ir izstrādāta starptautiskā projektā, kuru Latvijā īsteno Latvijas universitāte, sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Šoruden šo programmu īstenos Siguldas novada skolās, bet pēc tam plānots to ieviest arī nacionālā mērogā. Vairāk par to sarunāšos ar Latvijas universitātes profesori, psiholoģi un šī projekta vadītāju Latvijā Baibu Martinsoni. Labrīt!
Labrīt!
Ko tad parāda pētījumi par situāciju Latvijā ar garīgo veselību skolānu un skolotāju vidū? Kā mēs izskatāmies?
Man liekas, ka mēs izskatāmies ļoti līdzīgi kā pārējās valstis Eiropā un varētu pat teikt plašāk pasaulē, jo Latvijā ir ļoti līdzīgas problēmas, patiesībā tās problēmas skolā ir universālas. Tās saistās ar skolēnu un skolotāju izdegšanu, ar atsvešinātību no skolas, ar mācību motivāciju un disciplīnas jautājumiem. Un parasti skolotāji ir mācīti likt lielāku uzsvaru tieši uz akadēmisko mācīšanos, ka mums ir vajadzīgs sasniegt rezultātus, ielikt bērniem normālas atzīmes, apmēram tā mēs mācam un jūs ģimenē audzinat. Un reāli šeit veidojas tāda plaisa, ka skola nepietiekami nodarbojas ar bērnu personības attīstību. Un tas, ko mēs tikko dzirdējām jūsu politiskajā sarunā ar Kažoks kundzi, kādus cilvēkus mēs izvēlēsimies par politiķiem, patiesībā mēs vēlamies, lai tie ir cilvēki, kas ir līdzsvaroti, kas var pieņemt pragmatiskus lēmumus, kas var sadarboties ar citiem, risināt problēmas, panākt vienošanās, tās visas ir sociāli emocionālās prasmes. Un ja mēs runājam par pētījumu rezultātiem, tad patiešām šo prasmju īpatsvars izglītībā ir nepietiekams. Un tas rada pamatu nepieciešamībai pievērsties šiem jautājumiem.
Proti, līdz šim mēs to esam tā atstājuši novārtā un neesam pievērsušies garīgās veselības problēmām gana plaši.
Jā, nepietiekam esam pievērsušies, jo mēs vairāk esam garīgo veselību sapratuši, tā kā, nu, vai tu esi psihiski slims vai vesels. Un, protams, mēs katrs jūtamies, ka esam psihiski veseli vairāk vai mazāk. Bet garīgā veselība ir nevis simptomu trūkums, bet garīgā veselība ir kopējas labklājības stāvoklis. Mēs varētu to saukt par psiholoģisko vai garīgo labklājību, uz kura fona var veidot normālas attiecības, saglabāt sirds mieru kaut cik un labi normāli mācīties un realizēt to potenciālu, kas mums katram ir. Un, protams, vēl runājot par pētījumiem, Latvija izskatās salīdzinoši negatīvākā plāksnē, ja runā par vienaudžu vardarbību skolā. Un starptautiskie pētījumi to apliecina, un mums ir, tur varētu būt vairāk izskaidrojumu, ne tikai viens, bet viens no šiem izskaidrojumiem, ka skolas vide vai kopējais klimats vai kultūra mūsu skolās ir pietiekami nervozes, ir ļoti daudz stresa, ļoti daudz tāda paguruma, uztraukuma par mācīšanās rezultātiem, un gan skolēni, gan skolotāji lielā mērā atsvešinās no skolas. Un beigās tā realitāte ir tā, ka mēs ejam uz skolu nevis kā iezemieši, bet kā turisti, apmēram ar domu nolaust šo vienu dienu. Un tā jūtās ne tikai bērni, bet neret arī skolotāji.
Kādas ir tās garīgās veselības problēmas, no kurām pārsvarā cieši skolēni un skolotāji, kuras varbūt nav, tā teikt, diagnosticētas un apstiprinātas, bet ir novērojamas?
Tās problēmas, kuras ir vairāk tādas ārēji redzamas, kaušanās, neklausīšana, stundu kavēšana un tādas, par tām jau runā pietiekami plaši, bet tad ir tādas problēmas, kuras ir mazāk acī redzamas. Tā ir trauksme, depresija, ar skolas, tātad skolas trauksme, tās ir, tie ir ēšanas traucējumi, dažādu atkarību vielu lietošana un šādas lietas, vienaudžu vardarbība, attiecību agresija, kas skolotāja acī bieži vien nav pamanām. Attiecību agresija ir tāda slēpta, vairāk ar intrigām saistīta izvešanas uzvedība. Ja tu man to, tad es tev to, un tad es pateikšu visiem citiem, ka tu to, un šādu spiedienu. Jeb arī tā vardarbība, kas notiek online, kas notiek internetā, kam pieaugušie nevar izsakot līdzi, Tātad šie visi ir tādi ar garīgo veselību un labklājību saistīti jautājumi.
Jā, tas arī bieži vien ir sekas, bet cēloņi ir daudz dziļāki un līdz tiem ir jānonāk.
Jā, un tāpēc mēs mūsu šī pieeja garīgās veselības veicināšanai skolās ir nevis tāda simptomātiska pieeja, ka lūk, šeit ir problēma un tagad mēs to risināsim. Bet mūsu mērķis ir veidot universālu tādu vispārēju sistēmu, lai kopumā izveidotu skolas kultūru, kas ir veicinoša un patiesībā arī vērsta uz personības attīstību, ne tikai uz labajām mācību rezultātiem. Jo īstenībā tās abas lietas ir vienlīdz saistītas. Ir akadēmiskās zināšanas un emocionālais intelekts un dzīves prasmes. Tās ir vienas medaļas abas puses.
Kā mēs līdz šādai programmai esam nonākuši tieši tagad? Vai mēs esam jau, nu, iespējams arī kaut ko iekavējuši, vai varbūt esam soli priekšā citām valstīm ar to?
Ziniet, es pat teiktu, ka mēs ejam ļoti, ļoti labās pozīcijās. Mēs esam nonākuši līdz šim punktam ļoti pakāpeniskā sistemātiskā darbā. Latvijā jau 10 gadus mēs strādājam uz to, lai sociāli-emocionālo mācīšanos, jeb personības attīstību, integrētu izglītībā dažādos veidos. Un mums ir bijušas divas ļoti lielas iniciatīvas, kuras joprojām ir ilgtspējīgas. Viena no tām ir sociāli-emocionālās mācīšanās programma, kas ir izstrādāti stundu plāni skolāniem no 1. līdz 12. klasei, kur skolotājs, klases audzinātājs ar īpašām nodarbībām tieši māca sociāli-emocionālās prasmes, kas ir pārvaldīt savas emocijas, saprasties ar citiem, būt empātiskam, pieņemt citu viedokļus, risināt problēmas un tā tālāk. Tā ir viena iniciatīva, kura turpinās. Otra lieta, ko mēs esam darījuši, tā ir, mēs esam izstrādājuši īpašu programmu vai metodiskus norādījumus skolotājiem, kā īstenot sociāli-emocionālo mācīšanos netieši, tieši ar savu mācīšanas pasniegšanas veidu.
Ar to līdz šim ir sekmējies?
Ir sekmējies, jo mums ir ļoti daudz sološi rezultāti. Pēc viena šīs programmas ieviešanas gada mēs to aprobējām 20 skolās Latvijā pirms 2 gadiem un projekts beidzās pirms gada. Mēs konstatējam, ka skolēniem ir nozīmīgi pieaugušas tieši tādas sociālās apzināšanās prasmes, spēja sadarboties un saprasties ar citiem, bet kas bija svarīgi attiecībā uz skolotājiem, ka tie skolotāji, kuri īstenoja sociāli-emocionālo mācīšanos, ka viņi izdega gada beigās mazāk nekā tie skolotāji, kuri vienkārši strādāja tā kā ierasts. Un līdz ar to mums ir pamats domāt, ka tāda pievēršanās arī personības attīstībai skolā, ka tas ir aizsargājošs faktors arī pašiem skolotājiem. Mm-hmm. Ka šeit nav runa, ka mēs atkal kaut ko liekam skolotājiem darīt jaunu, bet tas ir par visu garīgo veselību.
Jā, un tieši šī programma jaunā garīgās veselības veicināšanas skolās, kā tā tieši darbosies un kā praktiski ieviesīsiet to?
Mēs esam veidojuši jaunu materiālu, kopā strādājot 6 Eiropas valstis, jo mēs šobrīd pārbaudīsim tādu visas Eiropas mēroga garīgās veselības veicināšanas modeli. Šajā modelī ir iekšā 3 pamata tādi aspekti, ko mēs mēģinām uzrunāt. Pirmais ir sociāli-emocionālā mācīšanās, par ko jau es minēju. Otrais ir dzīves spēka veicināšana. Un vārds dzīves spēks Latvijā nav daudz pazīstams, tas nāk no materiālu zinātnes. Vairāk kā attiecībā uz gumiju vai paklāju ražošanu, cik ilgā laikā pēc trieciena vai deformācijas materiāls atgūst savu sākotnējo formu. Un psiholoģija ir pārņēmusi šo jēdzienu kā, un tulko kā dzīves spēku, cik ilgā laikā pēc pārdzīvojumiem, pēc traumām, pēc liela stresa un krīzēm cilvēks spēj atgūties un saglabāt dzīves kvalitāti.
Bet kas tieši būs jādara skolēniem un skolotājiem, lai šīs prasmes veicinātu, apgūtu, atpazītu?
Tātad mēs tieši uz šīm prasmēm orientējoties esam izstrādājuši mācību programmu, bet nevis tādu, kas ir kā vienkārši tev papildus programma, bet tā tiks integrēta parasti mācību plānā. Bērniem no bērnu dārza jau sākot no 4 gadu vecuma līdz vidusskolai ir izstrādātas dažādu līmeņu nodarbības, ko vadīs skolotāji, pilnīgi gatavas nodarbības. un tās ir pietiekami daudz, 33 nodarbības gadā, tā kā var nosakt visu mācību gadu un vadīt pēc vēlēšanās. To darīs skolotāji. Tad ir izstrādāti materiāli, tādas darba grāmatiņas, ko bērni, gan mazie bērniņi mājās kopā ar vecākiem, gan lielie bērni individuāli varēs lietot mājās, lai nostiprinātu pašas šīs prasmes. Tad ir sagatavoti materiāli pedagogiem, viņu pašu garīgās veselības veicināšanai un izdegšanas mazināšanai. Un skolotājiem būs arī kārtīga apmācība un supervīzijas, tālāk izglītība. Mēs strādāsim un iesaistīsim arī vecākus, un tas ir tas galvenais pienesums, ka mēs mēģinam izveidot tādu vienotu sistēmu, kur ir iesaistīti visi spēles dalībnieki. Vecākiem ir arī sagatavots materiāls ļoti praktisks, ar tādām ļoti labi lietojamām ikdienām mazām lietiņām, ar kurām viņi var savās ģimenēs arī veicināt garīgo labklājību. Un tad, protams, mēs veiksim zinātnisku pētījumu. Tādēļ arī ir iesaistīts neatkarīgs pētnieks, to veiks Eiropā Maltas universitāte. Tātad mēs visi ieviešam, un tad viņi anonīmā veidā pārbaudīs, vai tam ir arī kāds efekts. Jo tas ir patiesībā ļoti svarīgs, pat pēdējais, ko es gribētu uzsvert, ka šis ir zinātniski pārbaudīts projekts, šis būs. Un Latvijā ir ārkārtīgi nepieciešams, lai izglītības politikā izmaiņas notiktu, ka tās ir zinātniski pamatotas. Nevis, ka mēs izdomājam dažādas iniciatīvas, bet reāli neizvērtējam, kāda no tā ir bijusi jēga. Un mums nav zinātniska pamatojuma. Mēs virzamies tikai intuitīvus priekšu. Un tāpēc šis būs viens ļoti tāds nozīmīgs pienesums, ka mums būs arī zinātniski rezultāti, un mēs varēsim ieviest tālāk pierādījumos balstītu praksi.
Kā šī te apmācība noritēs praktiski? Varbūt varat minēt kādu vienkāršu piemēru, tātad kā šīs prasmes apgūt? Nu, skaidrs ir viens, ka būs kaut kādi materiāli, kas ir jāapgūst individuāli, bet šajās apmācībās kā tās notiks?
Nu, jūs domājat bērniem, kā tās notiks?
Ar skolotājiem.
Nu, tas ir atkarīgs, protams, no bērniņa vecuma. Mazajiem bērniņiem tās būs dažādas spēles, nu, teiksim, tādiem bērniem, lai novērstu, piemēram, uzmanības nenoturību. Un mēs to nevaram novērst pilnībā, bet mēs varam to mazināt. Mēs zinām, tā ir ļoti tipiska situācija, ka bērni šobrīd saka, garlaicīgi, nav ko darīt. Mēs paši, tikko mēs kaut kur aizējam vai apsēžamies transportā, mēs izvelkam telefons un sēžam ekrānā. Un pieņemsim, lai uztrenētu to spēju, ka tu vari būt pats ar sevi, izturēt sevi, būt mierā un neaizpildīt visu laiku ar kaut ko ēteru. Tad bērniem ir, piemēram, vingrinājums, nedari dažas minūtes neko. Un tad ar skolotāju vingrinās, kā izpētīt telpu apkārt, par ko tu vari domāt, ko tu vari, kādas spēles tu vari iekšēji spēlēt savā prātā, lai varētu izturēt sevi un savu vienatni. Un nebūtu obligāti jāņem kaut kas palīgā, lai sevi izklaidētu.
Jā, nu tā tad dažādas metodes, kā mēs varam iet šo ceļu uz garīgi veselāku sabiedrību. Teikšu paldies jums šorīt par sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas Universitātes profesore, psihologe Baiba Martinsone.
Paldies!